Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kurti dhe Macron diskutojnë për rifillimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. 224 është numri i të infektuarve me koronavirus në Kosovë, përfshirë të dhënat nga komunat serbe. Pakoja emergjente fiskale e qeverisë mund të ndikojë në formalizimin e tregut të punës. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka premtuar rritjen e rolit të Francës dhe të ativet në lehtësimin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Gjatë një bisede telefonike të zhvilluar me kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti, presidenti francez ka thënë se sapo të krijohen kushtet e duhura, do të organizohet samiti i Parisit për marrëdhëniet Kosovë-Serbi në mbikëqyrjen e Francës dhe Gjermanisë. Në një komunikat për media nga zyra kryeministrit Kurti, bëhet e ditur se Macron ka shprehur mbështetjen e tij për rifillimin e çarkullimit të mallrave mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri në detyrë Kurti ka thënë presidentit francez se qeveria e tij shën në zbatimin e reciprocitetit, zbatimin efektiv edhe të asaj që ka përmbahet në marrëveshjet e Brukselit dhe gjithashtu realizimin e premtimeve të bëra para zgjedhësve. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë në njoftimin për rastet e reja me COVID-19 ka përfshirë edhe rastet nga komunat e banuara me shumicë serbe. Kjo është hera parë që ky institut i përfshin rastet nga komunat me shumicë serbe në të dhënat që publikon për numrin e të infektuarve në Kosovë. Deri më tani të dhënat nga komunat me shumicë serbe janë raportuar në Serbi. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës thotë se përfshirja rasteve nga komunat me shumicë serbe ndihmon në posedimin e një pasqyre të qartë të shtrirjes së rasteve në gjithë vendin. Me rastet e reja të konfirmuara nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 224, ndërsa numri i viktimave është 6. Në Shtetet e Bashkuara nga koronavirusi më 8 prill kanë vdekur 1973 persona, numri i përgjithshëm i vdekjeve ka arritur në 14600. Tani Shtetet e Bashkuara janë vendi i dytë me më shumë të vdekje pas Italisë, e treta në listë është Spanja. Shteti New Yorkut, epiqendra krizës së koronavirusit në SBA, konfirmoi të mërkurën një tjetër rekord të vdekjeve nga COVID-19. Mjekët dhe infermierët u shprehën të shqetësuar me shpejtësinë me cilën pacientëve po u përketësoi gjendja shëndetësore dhe po vdisnin. Vetëm në këtë shtet janë shënuar 6268 vdekje nga koronavirusi. Koalicioni udhëhequr nga Sauditët që lufton kundër rebeleve Huthi në Jemen ka njoftuar një armpushim duke filluar nga data 9 prill. Rebelët Huthi kanë mbështetjen e Iranit. Armpushimi është shpallur në mbështetje të përpjekjeve të Kombeve të Bashkuara për t'i dhënë fund një lufte 5-vjeçare. Armpushimi do të zgjasë për 2 javë dhe ka mundësi të zgjatet për tej kësaj kohe, tha zëdhënësi koalicionit ushtarak Turki al-Malki. Ai gjithashtu tha se armpushimi po shpallet për të shmangur një shpërthim të mundshëm të koronavirusit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres bëri thirrje për një armpushim në të gjitha konfliktet globale për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe veçanërisht bëri thirrje për ndërprerje të luftimeve në Jemen. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në sektorin privat në Kosovë, shumë punëtorë punojnë pa kontratat e punës. Zyrtarët e qeverisë në dërheqje theksojnë se me pakon emergjente fiskale do të mundësohet të formalizohet tregu i punës, duke u paguar edhe punëtorët pa kontrata, por me kusht që të nënshkruajnë marrëveshje me punëdhënësin për kozgjatje një vit. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Punëtorët që nuk kanë kontrata, nuk paguajnë taksa dhe kontribute pensionale, do ta kenë të vështirë të përfitojnë nga pako emergjente qeverisë, kanë thënë zyrtarë qeveritar. Por ata mund të bëjnë një gjë të tillë nëse nënshkruajnë marrëveshje me punëdhënësin për së paku një vit. Në këtë mekanizëm, qeveria planifikon të ulë informalitetin në sektorin e punës në Kosovë, i cili sipas disa të dhënave të Bashkimit Evropian, ekonomia jo formale është baraz me 40% të ekonomisë ose bruto prodhimit vendor. Qeveria e Kosovës tashme ka ndarë mbi 170 milion euro si pako stimuluese për të kalimin e krizës ekonomike. Punëtorët që kanë humbur punën gjatë 2 muajve si pasojë krizës së COVID-19 do të marrin nga 170 euro në muaj. Zëvendës ministri në detyrë i financave dhe transfereve Agim Krasniqi tha për Radio Evropa Lirë se për ata të cilët kanë punuar në të zezën, punëdhënësi duhet që t'i pajisë me kontratë një vjeçare.
Edhe këta punëtorë automatikisht do të jenë pjesë e përfitimeve.
Të dhënat e sakta për numrin e të punësuarve jo formal nuk dihen, pasi që rastet e tilla rrallëherë raportohen tek autoritetet kompetente. Pavarësisht kësaj, numri të punësuarve pa kontrata pune vazhdimisht ka qenë shqetësim për autoritetet në vend dhe përfaqësues të punëtorve. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë Statistikave të Kosovës, 30.7% është numri të punësuarve në tregun e Kosovës. Nga kjo shifër, 54% thuhet se posedojnë kontratë përhershëm, kurse 46% kontratë përkohshme. Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës e disa herë ka shprehur shqetësimin si në tregun e punës. Konkretisht në sektorin privat ka shumë punëtorë që punojnë në mënyrë jo formale. Yusuf Azemi, kryetari Sindikatës së Pavarur të sektorit privat që funksionon në kuadër të BSPK-s, thotë se në tregun e punës llogaritet e jenë mbi 150.000 punëtor pa kontrata. Ai madje tregon se janë befasuar me numrin e madh të punëtorëve pa kontrata, tashmë kur punëtorët po intereson për kompensim nga paku emergjente.
Po, se punëtorët pa kontrata pune janë duke ardhur, duke gjetur një lloj rrugë se si të financohen në këtë kohë pandemie, ajo po del që e ka lënë shifrën mbi 150.000.
Berat Rukiqin, nga Oda Ekonomike e Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa Lirë, thotë se kjo masë do të ndikojë në një mënyrë në formalizimin e vendeve të punës, por jo në masë të madhe.
Unë e kuptoj, kjo do të jetë një mekanizëm që sot pak do të arritë këtë formalitetin punësim, po megjithatë nuk pres shumë rezultatin këtë aspekt.
Zyrtarët e Inspektoratit të Punës meheret kanë thënë për Radio Evropa Lirë se kompanitë të cilat më së shumti punsojnë punëtor pa kontrata pune janë ato në sektorin e ndërtimit dhe gastronomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Në kohën e pandemisë së koronavirusit, qytetarët në Kosovë po përballen edhe me ndërprerje të energjisë elektrike. Kjo sipas përgjegjësve për furnizim ndodh për shkak të rrjetit të dobët elektrik, por ata sigurojnë se punëtorët janë në terren dhe se të gjitha problemet sanohen brenda një periudhe të shkurtër. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ndërprerjet e ekopaskoshme të energjisë elektrike po shkaktojnë probleme për nxënësit, të cilët po ndjekin mësimet online dhe punëtorët të cilët po punojnë nga shtëpia. Për shkak të pandemisë së shkaktuar nga sëmundja COVID-19, mësimi nga distanca po transmetohet në televizionin publik të Kosovës me orar të caktuar, ndërsa për shkak të mbylljes së shumë aktiviteteve ekonomike në disa sektor puna po bëhet nga shtëpia. Kjo situatë ka rritur kërkesën për energji elektrike te konsumatorët e anëvisërisë dhe ka ulur kërkesën te konsumatorët komercial. Noela Silishta është nxënëse në njëra nga shkollat fillore të Prishtinës. Ajo thotë se ka ndodhur të ketë ndërprerje të energjisë elektrike kur ajo ka qenë duke mbajtur mësimin online.
Prima është duke më dollër, disa herë dhe sa më përshikojnë mësimet online. Ne më bojnë po ashtu mësime online më arsimtarët në aplikacionin në Zoom. Dhe në disa raste dhe kur jemi duke më bojtë rrën mësime, është në të përpër. Aje nuk a zgjotë shumë, aje varë më randa një kuaj të shkutër, por mësime për mes televizorit nuk zgjotë shumë dhe një mund të ahumbe në matë.
Flora Loshi, profesoresh në Akademin Evolucion, është duke zhvilluar mësimin online me studentët e saj. Në këtë kohë, furnizimi stabil me energji elektrike, thot ajo, është më se i domosdoshëm.
Tash në këtë periudhë të pandemisë, jemi të organizuar mësimin online, kryesisht për lëhanë praktike me Google Classroom, edhe në lëhanë teorike me Zoom Cloud Meetings, edhe rëndësitë të veçantë ka në këtë proces energjia elektrike për shkak se ka raste që gjatë procesit kur jetë u ligjeru, mundet me pas shkëputje të energjisë, edhe një farë forme po e prish krejt atë procesin e mësimit online, po me gjitha të deri tash ka qenë mirë, nuk kemi pas problemet në dhaja me energjinë elektrike, por ka shumë rëndësi, sidomos në këtë periudhë për gjitha ata që punojnë online me pas rrymë 24 orë.
Zëdhënësi distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë kohë po sigurohet furnizim stabil me energji elektrike dhe se ndërprerjet mund të jenë vetëm në rast të ndonjë prishje, për shkak të rrjetit të dobët elektrik.
Po ju do ta dini se gjendja e rrjetit elektrik nuk është më një mëshkë, do të thotë ne kemi të shpjeguar rrjetin në gjendje shumë të rëndë dhe për rrjedhoi ka ndonjë ndërprerje të kostoshme për punën e investimeve dhe të mëdha që kemi bërë gjatë këtyre viteve, mirë po është e pamundshme që i të rrjetit elektrik të Kosovës të ngrohet brenda 7 viteve, do të thotë jemi duke punu vazhdimisht në mënyrë që kjo të ndryshoj, ka ndryshu përqinë nga një konsumator, mirë për një kategori e konsumator vazhdojnë që të mos e kemë rjetin në brana standarde. Ja.
Kosova ka më shumë se 10 miliard ton të fengjill dhe si i tilë është vendi 5 në botë për nga sasia e këti resursi, por me gjithë pasurit e linjitit, Kosova vazhdon të përbalët me munges të energjisë elektrike. Termocentrali i ri Kosova e re, projekt ky cili do të shkarkon të Kosovën nga problemet me energji elektrike, mund të mos realizohet fare, pasi që javë më parë kompania Kontor Global, e cila ishte përzgjedhur nga qeveria për ndërtimin e këtij termocentrali, ka bërë të ditur se do të tërhiqet nga plani për ndërtimin e tij. Termocentrali Kosova e Re ishte paraqitur të fillojë së ndërtuari këtë vit, ndërsa të vihet në punë në vitin 2023. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Petrit Bylykbashi nga Prishtina është personi parë në Kosovë që doli publikisht për të treguar se e ka koronavirusin. Ai thotë se këtë gjë ka bërë që të mos ndihet në faj nëse dikush infektohet nga ai. Momentalisht ai po qëndron në vet izolim. Kronike Donika Li Hajdarajt.
Petrit Bylykbashi është personi i parë në Kosovë që doli publikisht për të treguar se është pozitiv me virusin COVID-19, me anë të një statusi në llogarinë e tij në Facebook. Petriti pret që njerëzit do të kenë frikë dhe paragjykime për të, pasi sipas tij ky virus është i panjohur për të gjithë, por ai thotë se është i gatshëm të përballet me një gjë të tillë.
Absolutisht do të mërujtë, do të mërujtë më shumë për shkak frikës njerëzve, më mbaj distancë më shumë për shkak frikës njerëzve, që e dim se unë kam një prekon dhe janë edhe është një virus i panjohur për ta. Hala, për çfarë arsye do të pak më pas kujdes unë që mos më frikësu ose mos më paniku të tjerë. Po në reagimit njerëzve ku menun në pak para se më bu publik çështjen tëme, edhe e ku menua dhe të njoft rreth edhe të njoft shëtnin se ku përjetë e të e pasi shpat panike kanë kriju, e ku më logaritë se njerëz kanë me mushmongë dhe për një kodë gjatë dërisa të mirët dhe shtatë se qka është kjo.
Ai thot për Radio Evropa e Lirë se arsyeja pse ka vendosur ta bëj publike se vuan nga koronavirusi është për shkak të fajit që do të ndjente në rast se dikush ishte infektuar nga ai.
Kam dashur të bëj publike për arsye se nëse masi unë nuk e di se prej kur ku marr, po ata që janë prej meje, dhe dim që kanë marr prej meje. Edhe në atë moment ka qenë e pamundshme për mua për mi kujtu tre njerëz që kanë taku kohët fundit. Dhe këm pas për në me takime të shumë ta me njerëzë, kështë që këm vendosh me bu publike dhe mos në më shqefë. Në të këndër të në isha një shumë fajt nëse isha më shqefë këtë punë. Më gëllohë që përbë një kërëm shumë të malë.
Ai nuk e di se ku dhe nga kush është infektuar, por thot se 4 persona janë testuar pasi kanë pasur kontakt me të, dhe se të 4-tit kanë dalë negativ. Petriti thot se frikën e kishte më së shumti nëse kishte infektuar nënën e tij, e cila sipas tij vua nga një sëmundje kronike. Në klinikën infektive në Prishtinë, Petriti ka qëndruar vetëm një natë, pasi simptomat i kishte të lehta. Që nga data 27 mars, kur ka marrë flet lëshimin nga spitali, Petriti po qëndron në vetizolim dhe thot se po ndjehet mirë. Ai tani po pret edhe pak ditë që të bëj testin e dytë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Edicioni i radhës në radio është në ora 16:00. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.